ακούστε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στα ελληνικά μέσω της εφαρμογής SBS Radio App. Βρείτε την εφαρμογή στο App Store ή στο Google Play.
Μαρία Στρίντζου, θα ήθελα πρώτα, πριν πούμε για τα ταξίδια σου που έχεις κάνει τα τελευταία 30 χρόνια, το δικό σου το ταξίδι, δηλαδή ως μετανάστρια, δηλαδή γεννήθηκες στην Αυστραλία να υποθέσω και οι γονείς σου από την Ελλάδα?
Ναι, οι γονείς μου ήταν μετανάστες, ο πατέρας μου ήρθε από την Κουζάνη το 1953 και η μάνα μου το 1956 από την Καστοριά. Ο πατέρας μου ήταν πρώτος από το χωριό του, λέγεται Καλονέρι, και ήρθε πολύ μικρός εδώ στην Αυστραλία και έφερε πάρα πολλούς μαζί του. Η μάνα μου ήρθε, ξέρεις, τότε είχαν τις νύφες στα πλοία και ο πατέρας μου έμενε με το θείο μου, δηλαδή της μάνας μου αδερφός, και την έκανε προξενιά. Και έτσι ήρθε η μάνα μου και παντρεύτηκαν πριν 2 χρόνια που ξεψύχησε η μάνα μου. Ήταν πάντα μαζί και ευτυχισμένοι πάρα πολλά χρόνια. Ο πατέρας μου έμενε εκεί με το θείο μου στο Middle Park, τότε εκείνα τα χρόνια. Τον έδειξαν και η μάνα μου ήταν, ξέρεις, πάρα πολύ όμορφη και πολύ καλή και ήταν μοντίστρα και δούλευε, μόλις ήρθε έπιασε δουλειά στο Fitzroy, τότε ήταν στο Glowwave και εκεί ήταν πάρα πολλοί μετανάστες Ελληνίδες και μέναμε στο South Melbourne πάρα πολλά χρόνια και στο Port Melbourne και έχουμε εμείς το σύλλογο μας, το Καλονερετών, είναι στο Atherton Road στο Oakley και είναι ένα από τα πιο παλιά συλλόγη στην Victoria.
Τώρα εσύ μεγαλώνοντας, πώς ήταν τα σχολικά σου χρόνια?
Όταν το θυμάμαι πώς περάσαμε τότε στο South Melbourne, ξέρεις, δεν ήταν εκεί πολλοί μετανάστες. Προπαντός εκεί που μέναμε εμείς ήταν λίγοι γύρω μας. 1970 και μετά αρχίσανε και ήρθανε οι Ιουγκοσλάβοι, οι Τούρκοι, ας πούμε. Αλλά εκεί που μεγαλώναμε ήταν πολύ ωραία. Περνούσαμε καλά, αλλά με τα χρόνια ο ρασισμός και κάθε χρόνια ήταν πιο χειρότερα. Και εκείνη τα χρόνια στο South Melbourne ήταν φτωχό μέρος και το Port Melbourne. Δεν είναι τώρα πως για να βρεις να πας να μείνεις εκεί πέρα πρέπει να είσαι πολύ πλούσιος. Και μας είχαν στο σχολείο πάρα πολλά παιδιά και ξέρεις, εντόπια, δηλαδή όλα γεννημένα εδώ, Αυστραλοί. Αφού δεν είχαν ούτε θέσεις να καθίσουμε, μας είχαν στους διαδρόμους. Απαντός με τα παιδιά που δεν μιλούσαν εγγλέζικα, δεν είχαν δασκάλες και βάζανε εμάς τα παιδιά. Δηλαδή αυτά που ήμασταν πες 10-11 χρονών που ήξαμε λίγο κάτι περισσότερο και στο γυμνάσιο και μας βάζανε εμάς και έκαναμε μαθήματα στα παιδιά. Να πήγαινε στο σχολείο και να έβλεπες κορίτσια ή Ελληνίδες ή από την Τουρκία και να μην ξέρουν και να μην έχουν βοήθεια καθόλου και να μας βάζανε σε ένα δωμάτιο μαζί και να μαλώνουν οι Αυστραλοί με τους Τούρκους και με τους Έλληνες και φασαρίες. Μάλιστα. Και να μην μαθαίναμε τίποτα.
Φαντάζομαι μετά έκανε σπουδές σε πανεπιστήμιο.
Με αυτά που περάσαμε εκεί πέρα, πώς μάθαμε κάτι γράμματα, πήγα στο γυμνάσιο από την πρώτη μέχρι την τρίτη τάξη. Πήγα σε ένα σχολείο, ήταν στο City Road, που δεν υπάρχει τότε, αλλά ήταν για κορίτσια και μας μαθαίνανε 3 χρόνια πώς να μαγειρέψουμε και να καθαρνάμε τα σπίτια μας και να γίνουμε καλές μητέρες, καλές σύντροφες, ας πούμε. Έκανα εξετάσεις και πήγα στο McRobertson Girls High School, που και αυτό είναι και κάτω στο South Melbourne, που είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία στη Βικτόρια. Και εκείνο το σχολείο, δηλαδή να περάσεις από εκεί, οι περισσότερες που περνάνε πάνε και στο πανεπιστήμιο. Και εκεί σπούδασα πολλά sciences και humanities. Μετά από εκεί πήγα στο Melbourne University, έκατσα 10 χρόνια στο Melbourne University, έκανα 4 επιτυχία, αλλά δίδεσκα και στο Melbourne University. Πήγα στο Melbourne University το 1977, από τότε δεν ήμασταν και πολλοί Έλληνες εκείνη την εποχή.
Μάλιστα. Τελειώνεις το Πανεπιστήμιο Μελβούρνης. Πώς προέκυψε αυτό που κάνεις σήμερα?
Είναι 2 πράγματα. Όταν σπούδαζα στο Melbourne University, έκανα πολλές έρευνες πάνω από class, gender and ethnicity. Πώς αυτά τα 3 επηρεάζουν αν θα πάει καλά το κορίτσι στο σχολείο ή αν δεν πάει. 12-13 χρονών όταν έβλεπα, ξέρεις, στην τηλεόραση να περνάνε τα παιδιά στην Αιθιοπία, στην Ασία, όταν ήταν ορφανά από το Καμπόδια και από το Βιετνάμ όταν ήρθανε, μέχρι που πήρα τηλέφωνο, ήμουν 13 χρονών και πήρα τηλέφωνο να πω θέλω να διοθετήσω ένα από το ορφανά από τη Βιετνάμ και με ρώτησαν πόσο χρονών είσαι. Όταν του είπα 13, με λένε έχει πει του γονεί σου αν το θέλουν αυτό το παιδί. Δηλαδή οι συνθήκε με έκαναν να αισθάνομαι κάτι, φαντάζομαι μέσα στην καρδιά μου, αυτό το δίκαιο. Πονούσα πάρα πολύ. Και στο πανεπιστήμιο έκανα αυτά μαθήματα που είναι πάντα στο ρασισμό, για τον φτωχό κόσμο, για τον τρίτο κόσμο και για το γυναικείο τα προβλήματα.
Πότε ήταν το πρώτο σου ταξίδι στην Αφρική? Εκεί ήταν που ξεκίνησε η προσφορά σου, η εθελοντική, η ανθρωπιστική?
Πρώτα πήγα στην Ινδονησία, η Θολόντρια, για 2 χρόνια, από το 1988 μέχρι το 1990. Αλλά από το αυτό πήγαινα στην Ελλάδα τακτικά. Και μάλλον είχα πάρει και μια υποτροφή για να κάνω έρευνα και εκεί στα σχολεία πάνω γενικεία θέματα. Έκανα και την έρευνα και στην Καστοριά, εκεί που είναι εμάνα μου, και στην Αθήνα. Αλλά και μετά πήγα εθελοντρία στην Ινδονησία, στη Τζάβα, για 2 χρόνια και δούλεψα με το πρώτο γενική οργανισμό στην Ινδονησία. Και εκείνο τον καιρό ήταν το καιρό το Σουχάρτο, ήταν δικτακτορία. Για να έχεις τέτοιο οργανισμό να δουλεύεις μέσα σε δικτατορία που δεν αφήνανε τίποτα, δηλαδή να μελάει ο κόσμος, να έχεις union, δηλαδή να βοηθάς γυναίκες που τις εκμεταλλεύονται στα εργοστάσια ή στα χωριά, όπου και να είναι, ήταν πολύ δύσκολα. Δηλαδή η αστυνομία ήταν γύρω μας. Ήταν δύσκολος καιρός, αλλά έκαναμε πολλά καλά έργα εκείνη τον καιρό. Εγώ τους έγραφα διάφορες αιτήσεις για να παίρνουμε χρήματα από την Αγγλία, από διάφορα κράτη και από την Αυστραλία για να μπορούν να βοηθήσουμε αυτές τις φτωχές γυναίκες. Θυμάμαι πλέρωναν τις κοπέλες στα εργοστάσια να στέκονται όλη μέρα, ήταν 20 και 50 σέντς την ημέρα. Δεν τις αφήνανε να σταματάνε την ημέρα να φάνε, για να πιούνε λίγο νερό και ξέρεις εκεί έχει πολύ ζέστη. Τους έδωναν σε ένα τσίγκινο καπ με λίγο νερό, έπαιναν νερό και συνέχεια δούλευαν. Και δεν ήταν 20 κοπέλες μαζί σε ένα δωμάτιο. Ήμουν πρώτη Αυστραλενίδα που πήγα εθελοντρία στην, όχι μόνο στην Ινδονησία, αλλά στο κρατικό του πρόγραμμα αυτό, ήμουν η πρώτη. Από την κουλτούρα μας να αφήσουν μια νεαρή κοπέλα για να πάει μόνη της άλλο κράτος.
Και βέβαια το ταξίδι σου δεν σταμάτησε στην Ινδονησία, προχώρησε και πιο πέρα, σωστά?
Ναι, ναι. Ήρθα ένα χρόνο και δούλεψα στο Northcote, πάλι με homeless women και πολλές γυναίκες που είχαν mental health problems. Και μετά από αυτό, κάνα 1,5 χρόνο πάλι πήγα, βρήκα δουλειά με το Oxfam, που είναι πολύ γνωστό οργανισμό. Έπιασα δουλειά για να κοιτάω όλα τα προγράμματα στο Horn of Africa. Horn of Africa θέλει να πει Ιθιοπία, Ερετρία, Σουδάν. Το γραφείο μας ήταν στο Fitzroy, αλλά πήγαινα δηλαδή στα 7 χρόνια, περίπου 6 μήνες το χρόνο ταξίδευα. Και μετά από 7 χρόνια πήγα και έμενα στην Ιθιοπία για 19 χρόνια. Αυτά μετά τα 19 χρόνια, τα 17, δουλεύω με εντόπιο οργανισμό, λέγεται REST, Relief Society of Tigray, που είναι στη Βόρεια Αιθιοπία, και μέχρι τώρα εργάζομαι με αυτούς, ξανά σαν εθελόντρια, δηλαδή πληρώνουμε σαν και αυτούς.
Τι είναι ακριβώς αυτό που κάνεις εκεί με τον οργανισμό όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή τι είδους βοήθεια και σε ποιους ανθρώπους απευθύνεστε?
Το 1984 που έγινε μεγάλη πείνα και ο πόλεμος στην Αιθιοπία, που είδαμε πρώτη φορά στην τηλεόραση που εκατομμύρια ανθρώποι είχαν πεθάνει από πείνα, εγώ δουλεύω με τον ίδιο οργανισμό εντόπιο που βοηθούσε τότε αυτόν τον κόσμο. Είναι ένα από το πιο φτωχό μέρος του κόσμου. Η Αιθιοπία τώρα καλά έχει κανένα 100 εκατομμύρια ανθρώποι. Εγώ όταν ξεκίνησα είχε μόνο 35 εκατομμύρια. Τίγκραϊ λέγεται το μέρος που δουλεύω. Εκεί τώρα έχει 6 εκατομμύρια ανθρώποι. Εκείνη την εποχή πέθανε περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώποι από πείνα και από τον πόλεμο. Γιατί τότε είχε και ξερασία, αλλά και ο πόλεμος ήταν πολύ άσχημα. Εγώ ξεκίνησα εκεί το 1991, μόλις είχε τελειώσει ο εμφύλιος πόλεμος και πήγα στα χωριά. Ο κόσμος δεν είχε τίποτα. Είχαν βομβαρδίσει όλα τα χωριά, δηλαδή όλα ήταν γκρεμισμένα Οι αγρότες στα χωριά ήταν στα κορέλια, ούτε ρούχα κανονικά δεν είχαν. Έβλεπες αίματα παντού. Όταν το σκέφτομαι θέλω να κλάψω, αλλά είναι και πολύ δύσκολο να δεις τέτοιες συνθήκες. Και την πρώτη βραδιά με πήγανε, ήταν τότε και το Ανταρκτικό, και με πήγανε και έμενα μέσα σε... με τα ζώα, ξέρεις, δεν είχαν τότε ούτε ξενοδοχεία, ναι, δεν είχαν τίποτα. Δεν είχε ηλεκτρισμό, δεν είχε νερό. Πόλεμο, 17 χρόνια. Κάθε οικογένεια έχει χάσει κάποιον από τον πόλεμο, από την πείνα. Να βλέπεις παιδιά με τις σκυλιές τους να είναι πρισμένες. Να ξέρεις πως δεν έχουν τίποτα να φάνε μέσα στα σπίτια τους. Και να πάω εγώ τώρα και να κάθομαι όλη νύχτα μέσα σε αυτό το στάβλο να σκέφτομαι τι μπορώ εγώ να κάνω. Υπάρχει τέτοιος κόσμος σε αυτόν τον αιώνα να μην έχει σχολεία, να μην έχει νερό. Αλλά αυτός ο κόσμος ποτέ δεν έκανε παράπονο. Ό,τι βοήθεια έδωνες δούλευανε γι' αυτό. Δουλεύανε γι' αυτό και δεν έκαναν παράπονο. Ήταν τόσο γεροί ανθρώποι. Αυτό με έκανε εντύπωση από την αρχή. Από εκεί ξεκίνησε αυτός ο αγώνας και ακόμα μέχρι τώρα είναι σαν να είναι η οικογένεια μου. Είναι 5 εκατομμύρια, αλλά οι περισσότεροι από αυτοί με ξέρουν και εγώ τους αγαπώ και αυτοί με αγαπάνε και γι' αυτό εργάζομαι μέχρι τώρα.
Ζούμε στην Αυστραλία, μια αναπτυγμένη χώρα. Πιστεύεις ότι εμείς εδώ ως Αυστραλοί, ως Ελληνοαυστραλοί, κάνουμε αρκετά για να βοηθήσουμε τις χώρες του τρίτου κόσμου?
Οι Έλληνες προπαντός έχουν περάσει τα ίδια, έχουν μεγάλη καρδιά. Εμείς παίρνουμε τα χρήματα από την Αμερική, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουμε τα μεγάλα τα έργα με αυτές, για νερό, εκπαίδευση, υγείας, αγροτικά, τροφή για πρώτες βοήθειες, δηλαδή κάνουμε διάφορα. Όμως οι Έλληνες εδώ πέρα, δηλαδή με αυτούς που εργάζομαι εγώ, αυτούς που ξέρω εγώ, βοηθάνε πάρα πολύ. Και οι εκκλησίες και οι συλλόγοι, προπαντός ο δικός μας ο σύλλογος του Καλονέρι, δηλαδή όλοι βοηθάνε.
Και μιλάμε τώρα για τον απλό τον κόσμο, Μαρία, αναφέρεις, δηλαδή απλός κόσμος βοηθάει. Αν πάμε σε επίπεδο κυβερνήσεων, οι κυβερνήσεις εδώ στην Αυστραλία κάνουν αρκετά, έχει ζητήσει ποτέ βοήθεια από αυτούς?
Ναι, όταν δούλευα με το Oxfam, ναι, έπαιρναμε τα πολλά χρήματα, παίρνανε από το κράτος. Τώρα αυτά τα τελευταία χρόνια δυστυχώς της Αυστραλίας το κράτος στην Αιθιοπία δεν δίνει και τόσο πολλά. Γιατί προτιμεί εδώ Pacific Asia και διάφορα, και το κράτος εδώ πέρα έχει κόψει πάρα πολύ αυτά που στέλνει στο εξωτερικό. Αλλά εγώ τώρα που έρθουμε εδώ πέρα δεν παίρνω εγώ λεφτά από το κράτος, αλλά αυτά που κάνω εγώ προσωπικά. Το 2005 ξεκίνησα ένα άλλο έργο με ορφανά παιδιά. Είχε γίνει πάλι ξανά στο Tigray στην Αιθιοπία πόλεμο με την Ερετρία. Ξεκίνησε το 1998. Επειδή από αυτό και το AIDS, τότε εκείνο τον καιρό άρχισε πάρα πολύ AIDS στην Αιθιοπία. Ήταν πολύ δύσκολα και έχουν μείνει πάρα πολλά ορφανά παιδιά. Δηλαδή εγώ θυμάμαι με το REST τότε κάθε 2-3 εβδομάδες πηγαίναμε σε κηδεία. Ήτανε τόσο άσχημα, είχε προδέψει το AIDS. Παντός όταν είναι και πόλεμος είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Στο Τίγρα έμεναν πάρα πολλά ορφανά παιδιά. Τώρα στην Αιθιοπία υπάρχουν 5 εκατομμυρία ορφανά παιδιά. Κάθε φορά που ερχόμουν εδώ στην Αυστραλία, οι χωριανοί μου, οι φίλοι, οι συγγενείς, όλοι με δίνανε κάτι χρήματα. Και με λέγανε, κάνε κάτι εκεί. Όταν πας εκεί, αντί να κάνω ένα μνημόσυνο εδώ για την ψυχή του θείου σου, ας πούμε, να 100 δολάρια, να 200 δολάρια. Και μαζεύονταν πάρα πολλά λεφτά. Σε αυτά τα έργα που κάναμε, έπεπλα για σχολεία, βιβλία, τετράδια, τροφή όταν υπήρχε πείνα. Το 2005, όταν είδα τόσα πολλά παιδιά ορφανά στα χωριά, είπα ας τα βοηθήσω. Σε ξεκίνησα με 10 ορφανά παιδιά και μετά από αυτό κάθε χρόνο έβλεπα αυτή η βοήθεια ήταν πολύ καλά για αυτά τα παιδιά. Μέχρι τώρα συνεχίζεται αυτό το πρόγραμμα. Αυτό θέλω να σου πω που με ρωτάς για τους Έλληνες. Εγώ όλα αυτά τα έργα που έκανα τώρα με τα ορφανά είναι 12-13 χρόνια. Αν δεν ήταν ο Ελληνισμός εδώ πέρα στη Βικτόρια, στη Μελβούρνη και χωριανοί μου συγγενείς μου, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Είναι τώρα 200-300 παιδιά που έχουν περάσει από αυτό το πρόγραμμα. Γιατί δεν τρώνε μόνο τα παιδιά, τους δίνω βοήθεια να πάνε στο σχολείο, τους δίνω βοήθεια για να μπορεί να αγοράσουν τροφή κάθε μήνα, τουλάχιστον έχουν κάτι να φάνε, να παίρνουν, να αγοράσουν ρούχα, να πάνε στο γιατρό. Ξέρεις, πολλά παιδιά ούτε γιατρό δεν ξέρουν. Είναι πολλά παιδιά που έχουν AIDS ή άλλες αρρώστιες με την καρδιά τους, με το ένα, με το άλλο. Αυτά χρειάζεται βοήθεια. Και αυτά τα ορφανά είναι χωρίς γονείς, μένουν σε απίστευτη φτώχεια. Αν είναι, μπορεί να είναι με γιαγιά ή παππού, που είναι πολύ μεγάλη στην ηλικία, που ο παππούς ή η γιαγιά ούτε τον εαυτό τους δεν μπορεί να κοιτάξουν, να μπορέσουν να κοιτάξουν και ορφανά παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Χαίρομαι για αυτό το πρόγραμμα περισσότερα από όλα αυτά που έχω κάνει στη ζωή μου. Μέχρι τώρα έχω παιδιά που έχουν πάει στο πανεπιστήμιο, σε κολέγιο, που ζουν ακόμα γιατί έχουν αυτή τη βοήθεια και μπορούν να πάρουν φάρμακα, μπορούν να φάνε, έχουν να ντυθούν. Όπως λέω, αυτό το έργο έγινε επειδή από τους Έλληνες.
Να μας μιλήσεις λίγο για τον Χαφτού.
Τον Χαφτού.
Τον οποίο διαβάζουμε ότι υπάρχει πιθανότητα να συμμετάσχει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του χρόνου στο Τόκιο, αλλά θέλω λίγο να μας πεις εν συντομία την ιστορία του. Πώς γνωριστήκατε?
Όταν έγινα 50 χρονών, είπα, περάσαν τα χρόνια και είπα τώρα για να δώσω ένα δώρο στον εαυτό μου, είπα θα υιοθετήσω ένα παιδί. Δηλαδή ένα από τα ορφανά που ήταν στο πρόγραμμα, να μου πεις γιατί διάλεξα αυτόν, γιατί τον έβλεπα, το χαρακτήρα του ήταν πολύ καλός, ήταν πολύ καλός μαθητής, γιατί ξέρεις όλα τα ορφανά παιδιά αυτά που πάνε καλά στο σχολείο τους δίνω και βραβεία και διάφορα. Αλλά έτσι πως εκτιμούσε τη γιαγιά του, η γιαγιά του ήταν 86 χρονών και ερχόταν από το χωριό 2-3 ώρες μακριά, δηλαδή ξυπόλυτη αυτή που πατούσαν έτσι μέσα στα βουνά, και αυτή ήταν τεφλή με cataracts. Και την έφερνε αυτός από μικρός. Δηλαδή έμενε ορφανό από 7 χρονών, οι γονείς του πέθαναν. Και την έφερνε εκεί για να κάθε χρόνο έπαιρνε τις βοήθειες του. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί, αλλά μπήκε στην καρδιά μου. Σε αυτός ήταν 10 χρονών, πήγα με το κράτος εκεί πέρα, έχουν γραφεία. Και τους είπα έτσι και έτσι. Πήγαμε, τον ζήτησαμε, θέλεις τη Μαρία να είναι η μάνα σου? Και αυτό τρελάθηκε από τη χαρά του. Όταν ήταν 10-11 χρονών τον διοθέτησα και μετά τον έφερα το 2012 εδώ στην Αυστραλία. Ήταν 12-13 χρονών μέχρι τότε. Έκανε ένα χρόνο στο Oakley South Primary School. Και μετά πήρε υποτροφή και πήγε στο Highbury College που είναι στο Keysborough, που είναι πολύ καλό σχολείο. Αλλά ήρθε χωρίς αγγλικά, χωρίς τίποτα. Όμως τον άρεσε πάρα πολύ το σχολείο, εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά για να κάνει τα μαθήματά του. Αλλά εκεί μια μέρα είδε μια ταμπέλα που έγραφε Oakley Little Athletics και είπε εκεί που να κάθομαι στο σπίτι, θέλω να πάω να τρέξω όπως έτρεχα στο χωριό. Ξέρεις, στο χωριό εκεί πέρα τρέξιμο τέτοια πράγματα δεν ήξερα. Απλώς είχαν οι αγελάδες, είχαν ένα κατσίκι και έτρεχαν να κυνηγάνε τα ζώα ή και στο σχολείο. Εκεί πέρα για να πάω στο σχολείο μπορεί να είναι 2 χιλιόμετρα, 3 χιλιόμετρα μακριά το σχολείο, πάνε με τα πόδια. Ανακάλυψε το τρέξιμο. Σιγά σιγά πήγαινε καλύτερα. Τώρα βρέθηκε που είναι junior champion της Αυστραλίας στο cross country. Cross country δηλαδή που τρέχουν μέσα στα βουνά μέχρι 8 χιλιόμετρα. Κέρδισε 2 φορές για την Αυστραλία, πέρσι και πρόπερσι. Και είναι στα 5 χιλιόμετρα, είναι junior champion της Αυστραλίας. Από τίποτα έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που έχει το ίδιο record με τον Robert DiCostella που είναι πολύ γνωστός εδώ στην Αυστραλία στο τρέξιμο. Και στο σχολείο πήγαινε πολύ καλά με το private schools εδώ πέρα. Αυτοί έχουν διάφορα αγωνίσματα και στη Βικτόρια είναι ο πρώτος. Αλλά με αυτό από την Αμερική τον κοίταζαν πώς πήγαινε αυτός. Χωρίς να ξέρουμε εμείς. κοίταζαν πώς πήγαινε στο σχολείο, κοίταζαν όταν έτρεχε και τον πρόσφεραν διάφορα πανεπιστήμια, τον πρόσφεραν
υποτροφία.
Scholarship. Τώρα από τον Γενάρη είναι στην Αμερική και σπουδάζει Electrical Engineering, όμως τον έχουν για το τρέξιμο εκεί, the cross country and track team. Και αυτό το πανεπιστήμιο είναι γνωστό προπαντός για το τρέξιμο και τον προσέχουν και έχει τώρα 4-5 μήνες και πολύ, πολύ τον αρέσει και άρχισε μάλλον και την τελευταία εβδομάδα έτρεξε και βγήκε δεύτερος. Είναι το πρώτος αγωνισμός στην Αμερική που ήταν μεγάλο πράγμα για αυτόν. Είναι φανταστικός όταν τον βλέπεις να τρέχει, είναι σαν ξέρεις, τυπικός Ethiopian runners που λένε.
Ναι.
Το Haile Gebrselassie, όλο αυτή η μεγάλη, δηλαδή και αυτός έχει αυτή τη χάρη. Θέλει να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πιστεύω πως θα προδέψει και θα γίνει όχι μόνο engineer, αλλά θα γίνει και Olympian. Το όνομά του, αυτό θέλει να πει τα πλούτη μου. Είναι ο δικός μου πλούτος τώρα. Που το έχω αυτό το παιδί στη ζωή μου, έχει αλλάξει όλη τη ζωή μας για όλοι αυτοί που τον ξέρουν, γιατί είναι πολύ καλό παιδί και αυτά που έχει περάσει και είναι τόσο δυνατός και τόσο καλό χαρακτήρα που όλοι τον αγαπάνε πάρα πολύ.
Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκες το χρόνο να ανοίξεις την καρδιά σου στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Ευχόμαστε βέβαια επιτυχία στον γιώκα σου. Ευχόμαστε βέβαια καλή συνέχεια και εσένα, γιατί ξέρουμε ότι σε λίγες ημέρες θα αναχωρήσεις πάλι, θα πας, ναι, θα επιστρέψεις στην Αιθιοπία. Καλύτερο από εμάς εδώ από το SBS.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες? Αναζητήστε το SBS Greek στην αγαπημένη σας εφαρμογή για podcast.